Бишкекте саат 7 ОБД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 сентябрь жума таңындагы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Соттор кайым айтышууда, ата журтчу депутаттарды актаган судьялардын жоопкерчилиги карала баштады.
Анткени президент мамлекетте жок экен, 24-түндө келет, ошондо бүтүрөсүңөр деп мага команда чогулат деди.
Кыргыз фильм киностудиясынын имараты неге тигүү цехине айланып баратат?
Сетка турбайбы, ошонун ичинде ЗИС деген машина турчу, анан Чайка деген машиналар болсо, операторский машина, белгисиз кайка кеткени, ким аны жок кылганы да белгисиз болуп атат да.
Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун курал соодасы боюнча эл аралык келишими жана Кыргызстандын Тоокен тармактарына байланыштуу пикир келишпөөчүлүктөр тууралуу айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. АКШнын мамлекеттик катчысы Ирандын тышкы иштер министри менен жолукту. Джон Керри Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф менен көзмө-көз жолугушуудан соң талаштуу өзөктүк программасы тууралуу Ирандын жаңы оюна канааттанганын билдирди. Керри бейшембиде Иран өзөктүк программасы тууралуу тынчсыздануулардын эми иш аракети менен азайтууга тийиштигин белгилеген. Керри менен Зарифтин жолугушуусу өтө кыска убакытта болуп өттү.
One meeting.
Бул тууралуу кечиресиздер, албетте саламдашуу иретинде болгон бир эле жолугушуу бардык суроолорго жооп бере албайт. Алдыда өтө чоң аткарылуучу жумуштар бар. Ал ишке түздөн түз катышуу менен биз баарыбыз өзөктүк программа тууралуу так натыйжага жетишебиз деген абдан чоң үмүттөрүбүз бар, деди Керри. Керри бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңештин туруктуу төрт мүчөсү Кытай, Британия, Орусия жана Франциянын, ошондой эле аларга кошо Германиянын тышкы иштер министрлеринин катышуусунда Ирандын кесиптеши Жавад Зариф менен жолугушуудан кийин билдирди. Көп тараптуу жолугушуу башка ассамблея дан тышкары болду. Ирандын талаштуу өзөктүк программасын талкуулоо үчүн эми булар 15 октябрда Женевадан жолугушмакчы. Актыдагы үңкүртөө боюнча эки тараптуу сүйлөшүү болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы такталы элек үңкүртөө тилкеси тууралуу эки тараптын чек ара кызмат башчылары 30 сентябрда жолугуп сүйлөшмөкчү. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык бул маселе боюнча кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын өкүлдөрү буга чейин да жолугуп, аталган тилкени биргелешип кайтаруу чечимин кабыл алышкан. Учурда тилке кыргыз жана өзбек чек арачылар тарабынан кайтарылууда. Ушул аралыкта Аксыда митингге чыккандар бийликке кайрылуу жолдошту. Кайрылууда президент баш болгон премьер-министр жана Жогорку Кеңеш төрагасынан үңкүртөө маселесин тез арада чечүү талабы коюлган. Кайрылуу ээлери 1 октябрга чейин талаптар аткарылбаса, бийликти мөөнөтүнөн мурда кетирүү талабы менен чыгышарын билдиришкен. Митингдин катышуулардын бири Сапар Наркеевдин азаттыкка билдиргени боюнча кайрылууга 200 ашуун киши кол койду. Анын айтымында жергиликтүү элдин ичинде Кыргызтелекомдун телемунарасы турган үңкүртөө аймагын бийлик жеңишинен Өзбекстанга берип ийген деген күдүк маалымат айтылууда. Вице премьер министр Токон Мамытов телемунара жайгашкан жер талаштуу аймакта турганын, бирок эзелден Кыргызстанга таандык болуп келген азаттыкка билдирип, бул боюнча өкмөттүк деңгээлде да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген эле. Мурда кабарлангандай, өзбек чек арачылары 20 сентябрда Кыргызстанга тиешелүү телерадио сигналдарды таратуучу станцияга жакын жерге бекет орнотушкан. Кыргызстандык чек арачылар менен сүйлөшүүлөрдөн кийин кайрадан ары жылып кетишкен. 21 сентябрдан тарта ал жерди кыргыз чек арачылары кайтарууда. Үңкүртөөдө Кыргызтелекомдун ретранслятору жайгашкан. Бул жерде Кыргызстан өзүнө тийиштүү деп эсептесе, расмий Ташкент ал аймакта кыргызстандык антенналарды мыйзамсыз турат деген пикирде. Мурманскиде Арктик Санрайздын капитаны 2 айга камакка алынды. Ленин райондук соту капитан Питер Вилкокстан башка дагы бир нече экологдорду тергөө аяктагача деп камакка алды. Кармалгандар Гринпис уюмунун мүчөлөрү, 18 өлкөнүн жарандары, арасында аялдар да бар. Алар өткөн жумада Газпром ишканасынын Арктикада мунай өндүрүшүнө каршылыгын билдирип акция өткөрүшкөн. Алардын кемесине Орусиялык чек арачылар тик учактардан түшүп, кемени Мурманский портуна сүйрөп кетишкен эле. Бортто 25 киши, анын ичинде Орусиянын 4 жараны бар болгон. Укук коргоочулар экологдорго таалган айыптар негизсиз деп билдиришүүдө, Нидерланды кемени адамдары менен кошо бошотууну талап кылды. Орусиядагы айрым вебсайттар кармалган фотосүрөтчү Денис Синяковго тилектештик иретинде эч кандай сүрөт жарыялабай турганын билдиришти. Бүгүн парламенттеги тармактык комитет кумтөр долбоору боюнча угуу өткөрөт. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо, өндүрүш процесстеринин коопсуздугу жана калктык социалдык коргоо боюнча нормалар жана талаптарды кумтөр оперейтинг компания ишканасы тарабынан сакталуусун текшерүү жана иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө Жогорку кеңештин 2013-жылдын 21-февралындагы жана 5-июндагы токтомдорун аткарышы тууралуу парламенттик угуу өткөрөт. Иш чарага өкмөттүк президенттик аппараттын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышары айтылууда. Орусия менен АКШ Сирия маселесинде бир пикирге келишти. Бириккен улуттардын коопсуздук кеңешинин Сирия тууралуу резолюциясынын мазмуну боюнча эки мамлекет бир келишимге келишти. АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Орусия менен келишим Сирияны химиялык куралын жок кылууга милдеттендирет жана келишим Нью-Йорктун сааты менен 20:00 талкууга коюлат деп билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул резолюциянын долбоору күч колдонууну жактабай турганын айтты. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Торугарч жана Эркеш там чек ара бекеттери 28 сентябрдан 7 октябрга чейин жабык болот. Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдагандай, бекеттер Кытай тараптын демилгеси менен Кытай Эл Республикасынын түптөлгөн күнү майрамдоого байланыштуу жабылды.
Рахмат Замира, кабарларыңызды улай менде бир жаңылык айта кетейин. Күздүн биринчи айы соңуна чыга электе, кечээ түштөн кийин Москвада азмаз кар жааганы кабарланып атат. Ал жактагы айрым мекендештерибиздин айтымында күн аябай сууп кетиптир. Азыр болсо интернетти карадым, 3 градус гана жылуу болуп аткан экен.
Санжар, кечээден бери бизде да аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Эми азыр сизден бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат күтөбүз.
Рахмат. Азыр мен өлкөдө күтүлүп жаткан аба ырайына айта кетсем, бүгүн чын эле сиз айткандай аба ырайы бир аз төмөндөйт экен. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт экен. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 14-19, Нарында болсо 16-21 градус жылуу болот экен. Бишкекте азмаз жамгыр жаашы айтылууда. Абанын температурасы 24 градуска чейин жогорулайт экен. Угарман, сиз биздин ободо жаңырып жаткан баардык кабарларды, макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит KG сайтынан да таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Эми уктуруунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Камчыбек Ташиев баш болгон Ата Журт фракциясынын депутаттарын актаган Бишкек шаардык сотунун эки судьясынын жоопкерчилиги соттук кеңеште карала баштады. Кеңештин бул боюнча биринчи жыйынында депутаттардын ишин экинчи инстанцияда караган судьялар бири биринин айыбын ачышты. Депутаттардын сот жараянында төрага тарабынан судьяларды мажбурлоо аракети болгону да айтылууда. Азиза Култаевадан кененирээк угабыз.
Жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын 3 депутатын актаган Бишкек шаардык соттун 2 судьясынын жоопкерчилиги соттордун кеңешинде карала баштады. Кеңештин биринчи жыйынында депутаттар менен жан сакчыларына карата актоо чечими чыгарган судьялар Курманкул Зулушов менен Медер Сатиев сүйлөдү. Актоо чечими 17 июнда чыккан. Судьялар ошол күнү соттук териштирүүнү 24 июнга жылдырып, кеңешүүдөн кийин кайра ошол күнү улантып өкүм чыгаргандыктан чечимин мыйзамсыз өзгөрттү деп жогорку сот алардын жоопкерчилигин кароону өкүм кылган. Судья Курманкул Зулушов сотту жылдырууга Бишкек шаардык сотунун төрагасы мажбурлаганын айтты.
Дем алууда дагы айтты, бүгүн түрбөйсүңөр, иште 24-үндө жылдырасыңар. Анткени президент мамлекетте жок экен, 24-үндө келет, ошондо бүтүрөсүңөр деп мага команда чыгып деди. Бул кишини мажбурлаганы жылдыр деп айткан үчүн жылдырылды 24-үнө сен ызычо чыкты, аны билесиздер, кыйкырып өкүрүп соз залында. Атайлар жылдырып атат деп ойлошпосун деп туруп биз кайра процессти баштадык.
Ушундай эле актоо чечимин чыгарган шаардык соттун коллегиясынын мүчөсү Медер Сатиев болсо буларга токтолду.
Көзүмчө мына Айдарбек Касымалиевич Осмонов кайсы күнгө, мынау күнгө жылдыргыла, тиги күнгө жылдыргыла, 24-үнө жылдырасыңар. Мен Фируза Зулумбековна менен сүйлөштүм, мына айтылып атат.
Ушул коллегиянын үчүнчү мүчөсү депутаттарды актоого каршылыгын билдирген судья Сания Бранчаева да залга жана коридорго толгон элден улам сыртка чыга алышпаганын, акырында сотту улантууга туура келгенин билдирди.
Тут мои коллеги говорили.
Менин коллегаларым айткан, буйрук берүү басым болгон эмес. Үчөөбүз түштөнүүгө барган учурда соттук иш 24-нө жылдырылып жатканын уктум. Аны мага Зулушев айтты. Бирок төрага же башка бирөөлөр тараптан телефон чалуулар жылдыр деген көрсөтмөлөр болгон эмес.
Я впервые это слышу.
Кыскасы, соттук коллегияда бир ишти алып барган судьялар бири-биринин сөздөрүн улам жокко чыгарып жатышты. Эсиңиздерде болсо, судья Сания Баранчаева ишти карап жатканда эки судьянын чечимдерине макул болбой, эки жолу өзгөчө пикир келтирип ишке тиркеген. Өзгөчө пикирдин бири депутаттарды актоого каршылык болчу. Судья Курманкул Зулушев соттук кеңештин жыйынында Баранчаева учурунда өзгөчө пикир келтирбегенин ачыкка чыгарды.
Төрага чыктык беле. Бүгүн бүтүрөлү элдин ырайы жамандыр. Эстеңизчи.
Этого не было. Этого не было. Мы не поднимались.
Сиз особое мнение даласыз. Биз сизге сөз бергенбиз. Макул, сиз өзүңүздү сактап калыңыз, макул. Качан особое мнение болду айтыңызчы?
Сразу же, в тот же день, да. Тот же день. Ошол күнү, да.
Судьялардын жоопкерчилиги каралсын деген жогорку соттун коллегиясынын төрагасы Жакып Абдрахманов да бул жыйында отурду. Соттордун кеңешинин төрагасы Дастан Айжигитов бардык тарапты уккан соң эми калган териштирүү кийинки жыйындарда караларын билдирди.
ЧМК жалган баарын текшериш керек да. Башка свидетелдер чыгарабыз, документтер изилдейбиз.
1-май райондук соту жаз айларында жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Маматов жана Ташиевдин 3 жан сакчысын кескен. Бишкек шаардык соту июнь айында актаган. Прокуратуранын көзөмөл сунушунун негизинде жогорку сот айыпталуучуларды кайра жоопко тартып, алар депутаттык мандатынан ажырады. Азиза Култаева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку 2 жыл ичинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы тоо-кен иштетүүчү компаниялар менен жергиликтүүлөр ичинде 40 чыр чатак катталган. Жаңжалдар негизинен кен казуу иштериндеги ачык айкындыктын жоктугунан жана элдин компанияларга ишенбестигинен орун алган. Бул тууралуу 26 сентябрь күнү Ошто өткөн тегерек столдо маалым болду. Чет элдик компаниялар менен жергиликтүү калкты ымалага келтирүүгө багытталган жыйын тууралуу Эрнис Нурматовтон угабыз.
Жыйында негизги кептер Оштун Чоңлай районундагы, Баткендин Кадамжай районундагы, Жалал-Абадтын Алабука жана Чаткал райондорундагы тоо-кен казуу маселелериндеги келишпестиктер тууралуу болду. Кен казган компаниялар менен жергиликтүү элдин ортосундагы түшүнбөстүктөрдүн башкы себеби катары өндүрүштөгү ачык айкындуулуктун жоктугу аталды. Чаткал районунан келген активист Аскат Потобеков буларды айтты.
Кыргызстандан өндүрүп алынган алтындын эч ким канча килограмм жана канча өлчөмдө чыгып кетип атканын эч ким контролдогон орган жок. Ошол үчүн бул эл менен мамлекеттин ортосундагы же болбосо компания үчөөнүн ортосундагы ачык айкындуулукту тактап алсак эч кандай талаш тартыш туура эмес маселелер чыкмак эмес.
Оштук активист Назира Райымжанова болсо кен казууга лицензия берүүдө жергиликтүү элдердин кызыкчылыктары эсептелбей келаткандыктан бул тармакта чыр чатактар орун алып жатканына токтолду.
Тоо-кен өнөр жайлары менен мамлекеттин ортосунда элдин кызыкчылыгы анча эле эске алынбай жеке кызыкчылыктар менен проблема чечилип кетипти көпчүлүк учурда.
Бирок чет жердик компаниялар эл менен ымалашууга болушунча аракет кылып жатканын айтышат. Кадамжай районунда кен казуу иштерин алып барып жаткан Z-Explorer компаниясынын өкүлү Амангелди Жуманалиев мынтет.
Биздин негизги компаниянын саясаты жана принципи ачык жана айкындуулуктун негизинде иш алып баруу. Тилекке каршы балким тээ адамдарга маалымат жетпей калышы мүмкүн же прогресс маалымат жетиши мүмкүн.
Канткен менен соңку 2 жыл ичинде Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы тоо-кен иштетүүчү компаниялар менен жергиликтүүлөр ортосунда 40 чыр чатак катталган. Кыргызстан боюнча алтын казууга 109 лицензия берилген. Талаш тартыштардын баары так ушул кенди өндүрүүдө көп катталат. Бирок ошого карабай бийликтер кенди иштетүүгө эл тоскоол болбосо деген принципти карманат. Экономика министрлигинин тоо-кен башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Алимбеков.
Бюджет түшкөндө анын 50% оказывается социалкага кетет экен. Зарплата, пенсия, жолдор, тигиндей буюмдар 50% өзгөрүлсө, если аны кен байлыктар иштетпесек, биз анын баарын жаза албайбыз.
Жыйын соңунда тараптар келишпестиктердин алдын алуу боюнча ар кандай сунуштарды иштеп чыгып, тийиштүү жактарга жөнөтмөкчү болушту. Чогулгандар өзгөчө лицензия берүү жаатында алишемдиктердин алдын алууга басым жасашты. Маалым болгондой, геология агенттигинен кен казуу боюнча Кыргызстанда жалпы 1013 лицензия берилген. Тегерек стол Кабар Ордо долбоорунун алкагында Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан Үсайиттин колдоосунда уюштурулган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Бишкекте саат 7:14 өтүп жатат. Эми акыркы кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. АКШ мамлекеттик катчысы Ирандын тышкы иштер министри менен жолукту. Аксыдагы уңгартуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүү болот. Аксыда кече митингге чыккандар бийликке кайрылуу жолдошту. Мурманскиде Arctic Sunrise'дин капитаны 2 айга камакка алынды. 27 сентябрда тармактык комитет Кумтөр долбоор боюнча парламенттик угуу өткөрөт. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирия тууралуу резолюциясынын мазмуну боюнча АКШ менен Орусия бир келишимге келишти. Уктурууларыбызды улантабыз, эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун курал соодасы боюнча эл аралык келишимине кол койду. АКШ өңдүү куралды ири көлөмдө экспорттоган Орусия жана Кытай бул келишимге кол койгон эмес. Аталган документ өзүнө эмнени камтыйт? Темага Бакыт Азимканов кайрылат.
Бириккен Улуттар Уюмунун дээрлик көпчүлүк мүчөлөрү курал соодасы боюнча эл аралык келишимге кол коюшту. Кошумча 18 мамлекет 25 сентябрда ал келишимди жактырып, келишимди жактырган өлкөлөрдүн саны 107 жетти. Алардын бири Америка Кошмо Штаттары. Бириккен Улуттар Уюмунун 193 мүчөсү апрелде кабыл алган келишимди өз өлкөлөрүндө ратификациялоо керек. Курал соодасы боюнча эл аралык келишим толук кандуу иштөөсү үчүн аны эң азы 50 мамлекет ратификациялашы зарыл. Учурда болгону 6 өлкө келишимди ратификациялаган. Курал соодасы жылына 70 миллиард долларга барабар. Бул келишимди иштеп чыгууга 7 жыл сарпталган. Укук коргоочулар бул документти эл аралык курал соодасына моралдык стандарттарды киргизет деп үмүттөнүшүүдө. Келишимдин алкагында гуманитардык мыйзамдарды бузгандарга, адамдарды кырып өлтүргөндөргө жана террорчуларга курал сатылбайт. 25 сентябрдагы кол коюудан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун басма сөз кызматы дүйнөдөгү эң көп курал экспорттогон өлкө АКШнын бул келишимди жактыруусу абдан маанилүү деген билдирүү таратты. Бул дүйнөлүк документке Американын кошулушу жылдык көлөмү бир нече миллиард долларга жеткен курал соодасын тескөө ишиндеги олуттуу жылыш катары каралууда. Анткени АКШ дүйнөдө кадимки курал жарактын эң ири экспорттоочусу. Мамлекеттик катчы Джон Керри келишимге кол койгондон кийин
This is about keeping weapons.
Бул куралды террорчулардын жана жалганчы оюнчулардын колуна тийгизбөө менен байланыштуу. Сөз кадимки куралдардын өтө оор кылмыштарды ишке ашыруу максатына колдонулуп келишине жол бербөө жөнүндө жүрүп жатат. Сөз америкалыктарды кубаттуу, Американын коопсуздукта кармоо, эл аралык тынчтык, глобалдык коопсуздук жана өтө маанилүү гуманитардык максаттарды алдыга жылдыруу жөнүндө жүрүп жатат, деди Джон Керри. Курал боюнча Вашингтондогу ассоциациянын аткаруучу директору Дэрил Кимбалдын айтымында аталган келишимге АКШнын расмий колдоо көргөзүүсү дүйнөнүн курал соодасынын табиятын өзгөртүшү мүмкүн. Бул келишим куралды мыйзамсыз сатууну токтото албайт, бирок ал мыйзамсыз курал базарда курал жарак сатып алууну татаалдаштырат. Эгер сиз куралдуу чатак болуп жаткан өлкөдө жашасаңыз, анда бул келишим сизге аз болсо да пайдалуу жана куралды мыйзамсыз сатууга бөгөт коюшу мүмкүн, деди Кимбал. Ал ортодо Американын улуттук курал ассоциациясы бул келишим алардын курал алып жүрүү боюнча конституциялык укугун бузат деп чыгышты. Алар Сенат бул келишимди жактырбоого колунан келгенин баарын кылабыз дешти. Бирок АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри келишим эч кимдин укугун бузбайт деди. Келишимдер алкагында танка, ок өтпөс машине, ири калибрдеги курал, аскерий самолет жана тигучак, аскерий кеме, бомба жана тапанча өңдөө куралдын түрлөрүн сатууну көзөмөлгө алат. Келишимге куралды көп өндүргөн Орусия жана Кытай кол койгон эмес. Иран, Түндүк Корея жана Сирияда келишимди жактырган эмес. Америкалык серепчилер Джон Керринин келишимге кол койгону АКШнын Москва жана Бейжиңге келишимди жактырууга белгиси катары сыпатташууда. Американын кол койгону Орусия жана Кытайды бул келишимди жактырууга түрткү болушу мүмкүн деп эсептейт Кимбол. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Эми Кыргыз фильм улуттук киностудиясына байланыштуу баянды сунуштайбыз. Аталган мекеме тонолуп бүтүп ат эле калган кино ишмерлери тарабынан айтыла баштады. Ал эми Кыргыз фильмдин жетекчилиги жана кино жаатындагы бир катар адистер мындай дооматтарды четке кагууда. Тараптардын пикирин кабарчыбыз Улан Эгизбаев угуп кайткан.
Вот видишь, здесь это Бул жерде лаборатория болчу. Эми азыр теперь вот швейный цех барында. Биринчи этаж, экинчи этаж, все швейный цех.
Өзүн кино продюсер деп тааныштырган Мария Абакирова кыргыз фильмдин имаратында жайгашкан жеке тигүү цехтери менен тааныштырып чыкты. Абакирова кыргыз кинематографиясы жоголуп кетүү коркунучунда деген пикирде. Анын айтымында мындай абалга кыргыз фильмдин жетекчилиги жеткирген.
Мендеев сөзсүз кеч керек. Почему? Потому что, во-первых, ал киного вообще отношение билбейт. Производство это технологии производства кино он билбейт.
Ал эми кинорежиссер Бекболот Айдаралиев кыргыз фильмге тиешелүү имараттардын көбү жеке колдорго өтүп, техникалар таланып, тонолуп кеткенин айтууда.
Бул жерде киностудия кыргыз фильмдин автомеханический парк ушул жерде. Азыркы убакта бул жерде спецтехникада калган эмес, эч кандай бир эме жок да. Сетка турбайбы? Ошонун ичинде ЗИС деген машина турчу. 90-жылдын аягындачы. Анан Чайка деген машиналар болсо, операторский машина, открытый кабриолет. Ошонун баары тең кеткен, белгисиз кайка кеткени, кимге, ким аны жок кылганы дагы белгисиз болуп атат да. Жана ЗИС деген раритетный машина 500 000 доллар турат экен азырчы.
Төлөмүш Океевдин атын алып жүргөн улуттук кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси Таалай Кулмендеев мындай айыптоолорду суу кечпейт деп четке какты. Кыргыз фильм кошумча акча табуу үчүн имараттарды ижарага берет жана ай сайын 150 000 сом акча түшөт, деди ал.
Негизи келишимдер Госкоминмуштоо менен бекитилип, 30% мамлекетке, 70% киностудияга. Алар да кыргыздын экономикасына өзүнүн салымдарын кошуп атат.
Кыргыз фильм киностудиясынын эки бөлмөсүнө ижара акы төлөп иштеп келаткан кинорежиссер Темир Бирназаров кыргыз кинематографиясына сын айтып жаткандардын баарын кызматтан кол жууп таарынычы бар адамдар деп атады.
Мария Бакирова пенсияда киши, кыргыз фильмге эч тиешеси жок киши. Анан экинчиси бул киши жакында эле Дом кинодо директор болчу. Анан эмнегедир иштей албай калды, эмне болду билбейм. Аны Садык Шернияз бошотуп, анын ордуна башка бирөөлөрдү отургузган. Ошондуктан кичине таарынычы болуш керек бул кишини. Анан калган ошол жанында катар отурган бирөө дагы, мисалы ошол жерде Эмир Жумабаев дейт, Марат Алыколов дейт, кыргыз фильмге эч тиешеси жок адамдар да буларчы.
Маалымат жыйынынын катышуучулары Айтыш фильм киностудиясы кыргыз фильмдин имаратын акысыз пайдаланып жатат деп доома тартышты. Бул боюнча Садык Шернияз буларды айтып берди.
Кыргыз фильмден арендага алганыбыз рас. Кыргыз фильмдин эски киностудиясын. Аябай ишпалдагы чыгып калган имаратты алып, ага бир 6 миллиондой сом каражат жумшап кайта оңдогонбуз.
Ал эми белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков кыргыз кинематографиясы акыркы убактарда болуп көрбөгөндөй бийиктиктерди багынтып жатат деген пикирде.
Бирөөлөр жакшы иштин жасап атса, макташ керек. Баягы кыргыздын киносу, кыргыз маданияты да бул жетишкендиги. Таза мактабасаң, унчук кой отурсаң, ошолорду жамандабай. А биздики жана отуруп алып жамандап атат да. Кыргыз фильмин мына азыркы эле абалы фильмдер тартылып атат. Курман Жандатка буйрса чоң биринчи тарыхый акыркы 20 жылдын ичинде бүтүп атат. Өзүбүз ошол балдар рекламасын бербей атабыз да, ажына колунан келбегендер баарын шабаптын эметип эле жатат.
Кыргыз фильм улуттук киностудиясына быйыл 16 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн. Мындан тышкары Курман Жандатка даректүү тасмасы үчүн өкмөттөн атайын 70 миллион сом каралган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүнү ободогу маек менен улантабыз. Аниза Миракожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. 27 сентябрь эл аралык музейлер күнү. Буга байланыштуу Кыргызстандын бардык облустарына жана шаарларындагы музейлер бүгүн ачык эшик күнүн өткөрүшөт. Буга байланыштуу биз Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Ысык Көл облусундагы өкүлү Эркен Исмаиловду телефон аркылуу кепке тартмакчыбыз. Эркен мырза, кутман таңыңыз менен. Алгач Ысык Көлдөгү музейлер тууралуу кыскача маалымат берип кетсеңиз, канча музей бар, элдин келиши каттамы кандай дегендей?
Жарайт, бизде Ысык Көл облусу боюнча катталган музейлерден башчы ар бир район шаарда бирден музей бар. Мындай айтканда азыр эми жакшы толук кандуу иштеп аткан музейлерибизден 5 музей бар. Бул Балыкчы шаарынын музейи, Чолпон Ата шаарындагы музей, Каракол шаарында тарыхый аймактагы музей жана Пржевальский Хусейн Карасаев мемориалдык музей комплекс бар. Оргочордо Жетибиз районунда бир музейибиз бар.
Элди тартуусу кандай, элдин кызыкчылыгы кайсы музейлерге көбүнчө эл көбүрөөк кирет?
Эми элдин тартылышы мындай алганда көбүнчөсү туристтер көбүрөөк келген жерлерде элдер көп катышат да. Мисалы үчүн Биздин Каракол шаарындагы мемориалдык комплекске, анан Чолпон ата шаарындагы музейге элдер көбүрөөк келет. Быйылкы жылы Чолпон атадагы мисалы үчүн музейди алсак, бир 15,000 ашык адам туристтер катталды ушул күнгө. Келген катышкан адамдар түшкөн акча каражаттары 360,000 сомдун тегерегинде акча түштү.
Мына быйылкы жылдары, жылы же болсом кээ бир жылдары Ысык Көлгө туристтер аябай көп келди деп мактанып калабыз. Ошол туристтер көп агылган жылдарда сиздердин музейге дагы келип көрүүчүлөр көп болобу же кандай?
Албетте, чоң айырма болот да. Мына мисал үчүн былтыркыны эле алсак, былтыр 20,000 ашык турист болгон Чолпонто да. Биздин туристтик борборда да. Акчасы 50,470,000 чейин акча түшкөн.
Туристтик операторлор менен
бир топ аз болуп калды.
Сиздерде туристтик операторлор менен жергиликтүү кызматташасыздар да, э?
Ооба, биз деген мисалы үчүн облустук администрация менен министрликтин өкүлү катары бул жерде тыгыз байланышта иштейм да. Бул жерде биздин администрацияда атайын ушу туристтик дагы бөлүм бар. Булар туроператорлор менен жылда өзүңүздөр билгендей туристтик ярмарка сезон башталар алдында туристтик ярмарка болот да. Туристтик ярмаркага биздин администрациянын жетекчилери бул ярмарка башталганга чейин деле Казакстанга барып ошол жерде эмелерди өткөрүшүп, пресс конференцияларды өткөрүшүп, туристтер менен жолугушууларды өткөрүшүп, анан бул жерде туристтик ярмаркада дагы туроператорлор келишип айтып бир топ иш чараларды өткөрөбүз, антпесе аракет кылбаса кайдан.
Сиз мына музейлерден көп эле акча түштү деп айтып жатасыз, ал бюджет тине калабы музейлердин өздөрүнүн же кандай? Деги эле музейлерди ким каржылайт бүгүнкү убакта?
Албетте калат музейлер. Бизди музейлерди каржылаганда бул музейлерибиз республикалык бюджеттен мурда 3 баскычтуу бюджетке жергиликтүү администрациялар, райондук мамлекеттик администрациялар, шаардык администрациялар каржылашууда. Азыркы убакта райондогу турган музейлердин баардыгы негизи эле музейлер эмес, райондук маданият бөлүмдөрүнүн баардыгы ошол республикалык бюджетке карап калган. Ал эми Каракол шаарыныкы болсо муниципалдык менчик болгондуктан Каракол шаарыныкын мэрия каржылайт.
Эркин мырза, чоң рахмат сизге. Бүгүнкү майрамыңыздар көңүлдүү улансын, кардарларыңыз көп боло берсин деген тилектебиз. Биз менен Ысык маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Ысык Көл облусунда өкүлү Эркин Исмаилов маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптеш, өзүңүздө.
Рахмат Замира. Таңкы маектешибиз Замира Кожобаева алып барды. Эми кезек спорт кабарларында микрофондо баяндамачы Кабыл Макеш.
Алыш боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын тандалма командасы командалык эсепте биринчи орунду ээледи. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Биздин Кыргызстандын курама командасы биринчи орунду алып, ошондой эле жеке эсеп менен булар деген 10 медаль алышкан, анын ичинен 5 алтын, 3 күмүш, анан 2 коло медальга ээ болушкан.
Алыш күрөшүнөн дүйнө чемпионатынын 6 медалын Чыңгыз Турдубаев, Мырзабек Кочкоров, Кубаныч Макешев, Каныбек Барпыбеков жана Нурбек Аканов жеңип алган. Ал эми кыз келиндер арасындагы мелдешке Кыргызстандан 3 балбан катышты. Мында Нагира Сарбагышева 2-орунду ээлеп, күмүш байгеле болду. Алыш боюнча 12-чи дүйнөлүк чемпионат 22-сентябрда Польшанын Велосток шаарында жыйынтыкталды. Ошондой эле Алыш эл аралык күрөш федерациясынын президенти болуп кайрадан Алмамбет Анапияев шайланды. Бул тууралуу Азаттыкка алыш боюнча башкырма аткаруучу Кабыл Бөрүбаев кабарлады.
Конгресс болду, тиякта 32 мамлекет катышты. 32 мамлекеттен 24 голос менен Анапияев кайра шайланды. Өзү катышкан жок, ошонун представители келип катышты.
Польшанын Велосток шаарында алыш күрөшү боюнча өткөн дүйнө чемпионатынын алдында 32 өлкөнүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен эл аралык федерациянын жыйыны өткөн. Анда Алмамбет Анапияевден тышкары эл аралык федерациянын президенттигине Куба, Индия, Түштүк Африка жана Латын Америка өлкөлөрүнүн өкүлдөрү талапкерлигин көрсөтүшкөн. Бирок Анапияев өзү бул жыйынга катышкан эмес. Алмамбет Анапияев уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары издөөгө алынып, чет өлкөлөрдө изин жашырып жүргөн качкындардын бири болуп саналат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор, Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу Бишкектен сунуштаган алгачкы жарым сааттык уктуруулар соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев жана Замира Кожобаева сунуштадык. Режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу иштеди. Бүгүн ободо кеткен бардык жаңылыктарды, макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип окуңуз. Жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз. Жакшы туруңуз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмануу таңыңыздар менен. Бүгүн 27-сентябрь жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттүк уктуруубуздан сиздер Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун маекти жана акын Тургунбай Эргешовдун буга чейин белгисиз ырлары жөнүндө баяндоо каласыздар. Ош шаарынын бюджети 1,300,000,000 сомго жетти. Ошондой эле Ош шаарын оңдоодо борбордук казынадан 2 жыл мурунку салыктардан бошотуудан башка каржылык колдоо болгон эмес. Бул тууралуу билдирген Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов анын дарегине популист саясатчы деп айтылган сын пикирге жооп берди. Бул маекте ошондой эле мыйзамсыз курулуштарды алууда айрымдарга артыкчылык берилген фактылар, Оштогу таза суу долбооруна бөлүнгөн 60,000,000 сомдун жагдайы, Мырзахматовдун башкаруу стили жана анын саясий плюрализмди көчө талашы катары түшүнүшү сыяктуу түрдүү маселелер көтөрүлдү. Мэр менен кабарчылар Элеонора Бешембек кызы менен Кубанычбек Жолдошов маектешти.
Биринчи суроону улут аралык кырдаалдан баштасак, Ошто азыр кат алгандай 2013 жылдан бери эмнелер өзгөрүлдү? Улуттардын бири бирине ишеними пайда болдубу?
Бир заматта баардыгы жакшы болуп калды, ишеним артылып калды, бири бирине ишеним күчөдү деш. Али эрте жаракат алган терең, аны аягына чейин дарылоо үчүн 10 жылдар керек. Көптөгөн каражаттар талап кылынат. Эң негизгиси бел чечмес эмгекти талап кылат. А бүгүнкү шартта салыштырмалуу кырдаал бир топ дурус тынчтык орногон. Эми мындан ары ушул тынчтыкты өнүктүрүп кетүү жаатында бир топ достукту күчөтүү, ар кандай талаш тартыштарга чек коюу, мыйзамсыз иштерге чек коюу. Атайын өзүнүн Ош шаар мэриясынын план программасы бар, бул жаатта ошол боюнча иштеди.
Мелис мырза, сиз өзүңүздү негизи мындай кандай башкаруучумун деп эсептейсиз? Адатта өнүккөн өлкөлөрдө менеджерликти башкаруу өнөрүн 10-20 жылдар үйрөнөт, анан сиз атайын китептерди окуйсузбу же бирөөдөн кеңеш алып турасызбы?
Билесизби, негизинен эле өзү өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан албаш керек. Мында башкаруучулук сапат тажрыйба дейбизби, тажрыйба топтолот, а сапат тубаса. Ар бир жетекчинин, ар бир инсандын өзүнүн иштөө стили, башкаруу стили болот, эч бири бирине окшобогон.
Мырзахматовдун саясий атаандаштары көбүнчө ал кандайдырден келип популисттик кадамдар менен саясий упай топтоого аракет кылып атат деген ар түрдүү пикирлер калыптанып келет. Ошто жеке сиздин демилгеңиз жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрүлгөн конкреттүү долбоорлорду атап бере аласызбы?
Эми моундай да, кандай гана долбоор болбосун, жергиликтүү бюджеттен каржыланган долбоор болобу же эл аралык финансы уюмдарынан алынган долбоорлор болобу, ошону жетектеген адам, ошону уюштурган адам, ийине жеткирип аткарган адамга мүмкүн ошондой бир сын пикирлер болуп калышы мүмкүн. Эгер кайсы бир проектини акыр аягына чейин жеткирсең, башталганда популизм деп түшүнүшү мүмкүн, а аягына жеткенде реалдуу натыйжа, реалдуу жумуш деп эсептелиши мүмкүн. Масалы мына гезит беттеринде жүрбөйбү? 4,5 миллион доллар башка финансовый институттарынан Ош шаарынын жолдорун ремонттоого кеткен. Ошол эле мезгилде мына 400 миллион сом, башка жеткенде 8 миллион доллар жергиликтүү бюджеттен каржыланган жөнүндө сөз жок. Мына цифра. Кичинекей чет элден келген сумманы айтабыз дагы, а жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн, жергиликтүү жетекчиликтин күчү менен болгон нерсени айтпайбыз. Иштин натыйжасында ошол проекттердин баардыгы иш жүзүнө ашып, бүгүн эл пайдаланып жатат. Ушул жылдар аралыгында 615 ар канда социалдык, маданий, инфраструктурный проекттер турмушка ашкан. Мына цифра. Жалпы баасы 1,100,000,000 сомдон ашык. Bunu populizm деп атаса болот. Бул реалдуу, натыйжалуу иш.
Биз мисалы бюджеттеп калганыбыз менен ушул жерден тактап кетесизби? Шаардын өзүнүн бюджети канча, канча салык түшөт, республикалык казынага канча каражат которосуңар?
Биз республикалык бюджеттин 1% түшөбүз. Арзылар кандай болот? 35% тегерегинде жалпы суммадан 35% тегерегиндеги сумма биздин жергиликтүү бюджетке барат. Анан дагы бир тактап айтып кетет. Көпчүлүк маалыматтык каражаттарында айтылып келе жатпайбы? Ой, Мырзахматовго мына мындай республикалык бюджеттен берди келек, аны жасап койду, же тиги Россиядан берди эле акчаны, же Америкадан берди эле деп. Ал акчалардын баардыгы дирекция аркылуу өздөштүрүлгөн. Бул жерде закон бар, мыйзам, бюджеттик принциптердин негиздери деген мыйзам. Ошон мыйзамдын 16-нчы статьясында жазылып турат. Эгерде жогорку кеңеш же өкмөт тарабынан бюджет бекитилгенден кийин кандайдыр бир кырсыктарга, кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп, жергиликтүү кеңештер, жергиликтүү бийликтин күнөөсүнөн эмес, эгер жогорку кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан өзгөртүү киргизилсе, ал компенсация кылынып берилсин деп. Мына. Демек, 2 жылдык преференциянын негизинде бизге келтирилген чыгымдарды республикалык бюджет мына 16-нчы статьянын негизинде компенсация кылып берди. Андан ашык бир тыйын акча берген жок. Мен ачыгын айтып коем, бүгүн дагы кыргыз өкмөтү 32 миллион сом бизден карыз ушул мыйзамга. Эгер биз сотко берсек, биз алышыбыз керек. Демек бул кандайдыр бир шаардын керектөөлөрүнөн тышкары республикалык бюджеттен берилди дегендиги эмес. Андай эмес. Бир тыйын, бир сом, мына мен 5 жыл иштеп атам, республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке жардам иретинде, көмөк иретинде, в поддержку местного бюджета акча берилген эмес. Эгер ким тастыктап берсе, анда биз соттошконго чейин даярбыз. Бүгүнкү күндө биздин бюджет, Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 300 миллион. Башкача айтканда, кыйынчылыкка карабастан биз бюджетти 3 эсе көтөрө алдык. Быйылкы 2013 жылдын эсебинен дагы биз 100 миллион сомго рост бердик.
Сиз мэр болгон жылдарда шаардын бюджети өскөндүгүн айтып атасыз. Бул албетте жакшы көрүнүш. Бирок анализдеп көрсөк, шаардын бюджетинин өсүшүндө салык базасынын кандайдыр көбөйүш, жаңы ишкердик объектилердин пайда болушу менен түшүндүрүлөбү табигый өсүштүн өзөгү же болбосо мында кандайдыр сиздин өзүңүздүн жеке салымыңыз менен байланышкан кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашыруунун?
Эми моундай да, жигиттер, негизинен ушу салык базасы чоңоюшу, көбөйүшү бул жакшы жүргүзүлгөн администрированиянын. Башкача айтканда ичпей жебей, пара албай, бирөөгө кырышабайт этпей баардыгын мыйзамдуу түрдө алдын жетишинче биз казынага төктүргөнүбүздүн натыйжасы.
Кечиресиз, ошол эле учурда шаардын көп социалдык көйгөйлөрү тууралуу, таза суу проблемасы тууралуу маселе коюлуп келет да. 2009 жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 60 миллион сом бөлүнгөн экен. Ошо шаардык кеңештин айрым депутаттары ошол 60 миллиондун дайыны табылбай жаткандыгын, ошол суу резервуары ушул күнгө чейин бүтпөй аткандыгын билдирип атышат да. Мунун себептерине токтоло кетсеңиз.
Могул жерде токтом турат. 2005 жыл 14 сентябрда. Менден мурунку мэр ушул курулсун проекттер жасалды. Мына экинчи документ 2008 жылкы проект. Ушу токтомдордун негизинде тендер өткөрүлүп жатат. Тендер өткөрүлүп, тендердин протоколу турат. 27 июнь 2008 жылы. Мына ушул жерде Ош тейлөө курулуш деген ишканага 22 миллион сомго ушул ишкана курсун деп могу жерде протокол турат. Могу комиссиянын мүчөсү дал ушул Нурбаев турат. Мына. Демек, ошол курулушка Нурбаев түздөн-түз катышып, Ош тейлөө курулуш ишканасына тендерди уттуруп берип, андан кийинки бөлүгүнө да өзү Нурстрой деген ишкана менен кирип, бир лотун утуп алып, өзү комиссиянын мүчөсү өзүнүн фирмасына уттуруп алып туруп курулушту жасамады. Ушул жерде Ош шаарынын мэри Мырзахматовдун каты турат прокурорго. Ушуну текшерип бергиле. Болгондо прокурордун жооп утурат.
Сиз негизинен 2009 жылга чейинки документтерди көргөздүңүз. Биз дагы ошол 2009 жылкы Ош шаардык кеңешинин токтому менен тааныштык элек. Ошол токтомдо жана 60 миллион бөлүү тууралуу.
Мен ошого келе жатам.
Ошол 60 миллион жок болуп атат. Буга тиешелүү жоопкерчиликтүү адамдар
жооп берсеңиз, да 60 миллионду биз 54 миллионду коротконбуз. Дагы айтып коеюн. Ошол жерде да тендердин комиссиянын мүчөсү ошол Нурбаев болгон, утуп алган. дагы Нурбаевдин Нурстрой деген компаниясы. Ошондуктан мен прокуратурага кат жазып атам, муну разбор кылып бергиле. Эки проект, ошол сиз айткан 60 миллион дагы, могу 22 миллион дагы связаны. Биринчи 22 миллиондук дренаж курулуп баштады. Мына көрүп турасыз документ. Ошонун проектиси да турат. Ошол мага чейин суу тартылыш керек ушундай линияда деп. Оркенештин токтому турат. Ал турбат бүгүнкү күндө турат. Тетиги жактан суу чыкпай калып атат. Демек, мына проект ишке ашса, ал суу ошол Нурбаев көмгөн турфак менен суу келет дегенди билдирет. Эч ким жеп койгон жок бул жерде. Мен Нурбаевди да күнөөлөбөйм. Себеби проект боюнча жасалган. Мага чейин акчаны бөлгөн. Ким күнөөлүү деген жагы бар. Проектировщикпи? Анан өзү ошол иштин арасында жүрүп, өзү аралашып жүргөн адам андан кийин күнөөлөсө, бул моралдык жактан туура келбейт деп айткым бар да.
Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды алдырып, жолдорду ачканыңыз коомчулуктун колдоосуна ээ болуп, шаар тургундарынын бир маселелерин тескенге өргөтүзөт деп айтылып жүрөт. Бирок ошол эле учурда Сулайман тоонунун алдындагы Гапарайтиев көчөсүнүн кызыл линиясын бузуу менен курулган Айдар ата жана Ош ордо кафелери эмнегедир өз жайында калтырылыптыр да. Анткени алардын бири сиздин досуңуз Жалил Атамбаевга, экинчиси вице-мер Рустам Мырзаматовго таандык экен. Былтыр автобекеттин айланасындагы күркөлөр дагы тазаланган экен, бирок ал жерге башка бир вице-мер Байгазаковдун кафеси курулуп жатыптыр да. Мындан коомчулукта пикир пайда болуп атат дейт да. Мына Мырзахматов деле кол ирисине тартат турбайбы дегечи.
Жалил Атамбаев СДПК партиясынан болот да, ак үйдүн эң жакын кишиси. Адыл Мырзаматов да ошондон кожоюну өзүн революционер атаган, 7-апрелге активдүү катышкан киши. Бул биринчи жагы.
Аларга закон иштебейби?
Закон иштебей аткан так ошондо ошол жеринде болуп турат. 110 гектар жер Сулайман тоосунун тегереги Маданият министрлигине карайт. Башкача айтканда шаардын ичиндеги шаар. Бюрократиялык барьерлердин натыйжасында мына мен 5 жылдык аракетим менен ошол жерди шаарга кошо албай атам. Кафе куруп атышат, ресторан куруп атышат. Бул суроолордун баарын Атамбаевдин кафеси эмнеге курулуп калды ал жерге? Мырзаматовдун кафеси эмне курулуп калды? Барып туруп Маданият министрлигинен сурасаңар, кимдин колу кайсы ири жагына тарткан ошол жашыраак айтып берет.
Автобекеттин айланасындагы
эми ошол жерге келет.
Кафесинин курулушу.
Эми моундай. Байгазак менин биринчи орун басарым болот. Байгазаков дагы кредит алып кайсы бир кафени курганга укуктуу. Мыйзам чегинде, башкы пландын негизинде. Эгер Байгазаковдун кафеси ошол жол курула турган жерге туура келип калса, мен ошону айландырып өтүп кетсем, же болбосо кол ирисине бузбай койсом, анда айтсаңыздар болот.
Сиздин ошол борбордук бийлик менен ТМЗ'ын кармашып келатканыңызды эч кимге деле жашыруун болбой калды. Анан президент Алмазбек Атамбаевдин жакында эле Ош шаарынын мэри тууралуу мыйзамга каршы пикирин билдиргенин мындай сизге кол сунду деп бааласа болобу? Анан Атамбаев менен акыркы жолу качан кандай жагдайда жолуктуңуз эле?
Бардыгын эле Мырзахматовдун персонасына айланасына такай берген болгон. Негизинен өзү ал мыйзам ким болбосун вето кое турган мыйзам эле да. Себеби ушундай бир дүйнөлүк практикада жок мыйзам жазылганда. 9.5 жыл премьер министр болуп иштеген адам Ош шаарына мэрликке кандидатурасы коюп атат. Алмаз Шаршеевичтин бул кадамы элдин ызыкчылыгына дал келе турган кадам болду деп.
Атамбаев менен качан кандай жагдайда жолуктуңуз эле соңку ирет?
Менимче былтыркы жылы жолуктум.
Мамилеңиздер кандай?
Кандай деп айткым келет. Кызматтык деген келди.
Келерки парламенттик шайлоодо мына жакындап калды. Партияңызды таптап атасызбы? Курамында кимдер келет? Мындай эски жаңы ысымдарды атап бересизби?
Мен эми аны ар бир партиянын өзүнүн сырлары болуп, аны азыртан ачыкка чыгарууга эрте, бирок мен бир гана нерсени айтам. Биздин партия катышат, жеңишке жетишет.
Ош шаардык кеңешине коалиция куралып жатканда бир мандат жетпей калып, замандаш партиясына шайланган депутат Улуттар биримдиги партиясына өтүп кетип, сиздин партия шаар парламентиндеги көпчүлүктү түзүүгө жетишкендиги белгилүү. Бирок мына ошол Жолдошев аттуу депутаттын бир тууган инисин сиз кийин шаардын муниципалдык базар башчылыгына дайындаган экенсиз да. Бул жерде саясий коррупциянын элементи жокпу?
Саясий коррупциянын элементи дал ошол Нурадил Жолдошев могу башкаруучу партиялар менен бирге болбоо инициативасы менен чыгып, тескерисинче биздин партия менен бирге болуу инициативасы менен чыкканда ошол эле инисин финансы полициясынан жумуштан айдап жүйөсүз жумушсуз калтырган мезгилде, конечно, биздин партия колдоо көрсөтүп, ал жигитти ошол жерге жумушка койду. Аны дагы саясий чайкоочулук деп айтса болот. То есть биринчи тиги тараптан деп.
Сиз жаштардын турал жай көйгөйлөрүн чечүү боюнча демилгесин колдоп, социалдык ипотекалык негиздеги жана үлүштүн негизинде көп кубаттуу үйдүн курулушу үчүн шаардан жер тилкесин бөлүп берүүнү убада кылып, каражат издеп табууга да жардамдашууну убада кылган экенсиз. Бирок кийин аталган убадаңыздан айнып кетип, аталган жер тилкеси ошо Жалил Атамбаев деген адамдын курулуш компаниясына коммерциялык турал жай куруу үчүн берилип кеткени жөнүндө маалыматтар айтылып атат да. Бул жерде кандайдырден келе жеке кызыкчылык рол ойногон жокпу?
Аны барып турмушу Жалил Атамбаевден сурасаңыз жакшы болот. Кимден жер алдың, кайерден жер алдың деп. Анан жаштар боюнча мен силерден суранып кетет элем, жаштар менен көчөдөгү көчө ушагын көтөрүп келип, бийик трибунадан аны чындыкка айлантып атабасаңыздар. Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги жаштар саясаты боюнча бир дагы программасын кайтарып элек, ал багытта иш жүрүп атат. Мындан кийин да жүрө берет. Тек гана жаштар ушул маселеге даярбы, даяр эмеспи, аны өздөрү чечиш керек.
Жок, негизи жер тилкелер убада бергениңиз чын да?
Жок, эми мондай жер тилкелерин алар мен акчалай жардам берем деген. Эгер ошол эле балдар ошол эле мезгилде акчаларын топтой алса, көрсө, куруп баштаса, мен не только жер, мен акчалай дагы жардам берем деген жерим бар.
Дегенде мына сиздин башкаруу иш стилиңизде бир өзгөчөлүктөрдү байкап атабызбы? Мисалы үчүн кандайдыр бир сиздин оюңузга туура эмес келген, карама каршы келген ойлордун бар жогун мындай душман катары кабыл алган пикириңиз бар экен да. Эмне себептен сиз мындай талашып тартышып, мүмкүн ойлордун плюрализми болсо, ошо полемика болсо деген бир кандайдыр позицияны тутунбайсыз? Мына жаш саясатчылардын муунунун өкүлү катары.
Эми моундай да элем, полемика менен ана көчөдө талашып атышат. Жыйынтык эмне болуп атат? Ана мен көчөдө талашып жүргөнгө кызыктар эмесмин. Эгер жалган жалаага дагы макул эмесмин. Анда бир гана чечим болот. Туура гана чечим. Анан кийин андайга мен дилимден каршымын. Сиз айткан көчөдө жакалашып тартышып жүрүш керек деген. Муна өлкөчө үчүн артка кетип атат. Мен коомдун демократиясынын жактоочусумун. Миллиондогон адамдардын кызыкчылыгын жогору койгон.
Миллиондогон адамдардын кызыкчылыгы кандай аныкталышы мүмкүн? Бир адамдын пикири менен да.
Ал терең илим менен. Эгер сенин демең жете турган болсо, убактык мен тереңдетип айтып берем.
Сизде адатта карапайым калктын кызыкчылыгын коргогон жана колу таза жетекчи катары сыпатташат да. Бирок 2012 жылдын киреше декларациясында киреше булактарыңызды толук көрсөтпөгөнүңүздүн себеби эмнеде? Анткени коомчулукта белгилүү Оштогу Таатан соода борбору, Кара суудагы Умат базарынан түшкөн кирешени ачык жарыялоодон эмнеге чочулайсыз?
Сурооңуз өзү туура эмес. Сиз барып туруп ошо госрегистрден барып, ошол жерде кимгерлиге карайт жакшылап карасаңыз, анан кийин ошо суроону мага берсеңиз жакшыраак.
Деги эле Бишкектеги манасын эстелик менен Оштогу манасын эстелигин салыштыргандар көп да. Анан Бишкектеги эстеликтин каражаты жеке адамдардын чөнтөгүнөн топтолгондугун билебиз. Оштогу эстеликтин курулушуна жергиликтүү бюджеттин эсебинен сырткары жеке өзүңүздүн жаныңыздан канча каражат коштуңуз?
Бир да документти көргөн жокмун мен. Бишкектеги манасын эстелигине Эшматов Ташмат моунча акча каражат берилди деген. Оштогу манас эстелиги жергиликтүү бюджеттен курулду. А менин канча салым кошконум, ал менин жеке сырым. Эми дагы бир өкүндүрө турган нерсе, илгери көз командар чыккан, дал ушул манаска каршы чыгышкан. Азыр дагы ушундай жаштардын катмары пайда болушу манаска каршы чыгып атканы мени абдан жейди.
Манаска кандайдыр деңгээлде каршы чыгып аткандыгы эмес, ушу Манастын айланасында спекуляция, саясий чайкоочулук болуп аткандыгы жөнүндө маселе көтөрүлүп жаткандыгына мүмкүн байланыштуу болуп.
Эми саясий чайкоочулукту мүмкүн ошол сары прессанын өкүлдөрү жасап атышы мүмкүн. Мырзахмат эч качан саясий чайкоочулук жасаган эмес.
Кече эле ошол коомдогу бир талаш маселелери боюнча пикириңизди билдирдиңиз. Жоолук маселеси боюнча бул сентябрь башталган сайын эле проблема болуп келет. Анан сиз жоолук салуу бул кадресей иш, чектебеш керек окуучулардын укугун деп айттыңыз. Анан ушуга тактоо киргизип кетесизби? Муну дагы бир популисттик кадам деп алгандар болду да.
Коомдо айрыкча Ош шаарынын нарыгында күчтөр бар да. Ошентип экинчи тарап менен бир тарапты кагыштырып, баягы кызыкчылыктарын, көз караштарын кагыштырып, ошодон бир натыйжа чыгарганга аракет кылгандар бар да. Маселе, мен ушул нерсеге чек коюу максатында саясий жоопкерчиликти мойнума алып туруп, мен аны дагы чек койдум, токтоткула. Маселе, мени жоолук салынган эне төрөгөн тарбия кылып. Эмне себептен мектепке кепка кийип барса болот, шляпа кийип барса болот, а жоолук салынып барса эмнеге болбойт? Калпак кийип барса эмнеге андай болбойт? Эгер мыйзам тарабынан каралып, бирдиктүү окуу формасы киргизилип, токтом менен бекитилип өкмөттүн, же болбосо кандайдыр бир билим берүү министрлиги тарабынан кандайдыр бир чечимдер кабылданып бизге жөнөтсө, биз аттагат карайлы. Андай эч кандай мыйзам болбогондон кийин, чектөө болбогондон кийин Биздин конституцияда эркин дин тутуу боюнча ачык так жазылгандан кийин эмне себептен биз жолук салынган адам жектешибиз керек? Эмне себептен биз жасалма карама каршылык түзүп, жасалма коомду биз бүлүктүрүшүбүз керек?
Маектериңиздин биринде Ош ТВ телеканалына сиздин эч кандай катышыңыз жок экендигин айткан элеңиз. Бирок жакында Ош ТВ телеканалы жагынан дайындалган жетекчиси Эрнис Кыязов айтып атат, мен ошо Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакмановдун чакыруусу боюнча ушул жаңы кызматка келдим депчи. Бул жерде бир сиздин сөзүңүздө эки ачалык чыгып жаткан жокпу?
Билесизби, мен ошо ЛТРдин жетекчилигинде чакырам да, ушу жакшы иштеп бергиле. Себеби мен шаар башчысымын. Ошол эле пирамиданын жетекчилигин чакырып, жерлерин документтештирип берем. Келгиле мугун чагылдыргыла, ким болду, жакшы жасагыла деп. Мен көчөдө жүргөн адам эмес, мен шаар башчысы. Ошол жерде телекомпания болобу, же болбосо жөнөкөй гезит болобу, мен чакырам. Эгер Мырзакматов унчукпай оозун жумуп отурсун деген бир директива болсо, аны айткыла. Мен унчукпайдагы эч ким менен сүйлөшпөй отурайын. Анан кайдагы жайдагы көчө ушагын алып келтирип жабыштырысы келген журналисттерге мен түшүнбөйм.
Сиз Ошто журналисттер аллеясын түздүңүз, анан журналисттерди маал маал менен топтоо менен чакырып жылкы союп сыйлаганыңызды айтып жүрөт, анан муну ошол айрымдар Мырзакматов маалымат каражаттардан мындай колдоо алуу үчүн ушундай иштер барып атат деген маңызы эмнеде?
Эми билесизби, мен ушул бүгүнкү коомдун абдан майдаланып кеткенине мен ичим ачышат да. Журналисттер аллеясын түзсөң да күнөөлүүсүн, ой ушундай колдоо жасады, түзбөй койсоң айланай бул такыр ушул журналисттерге көңүл бурулбайт деген дагы пикир. Эми аны ким кандай түшүнсө ошондой түшүнөт. Факт, биз журналисттер аллеясын түзүп жаркыратып освещенияларды коюп тротуарларды бүтүрүп койдук. Жалпы баасы 84 миллион. Кудай буюрса биз жылда освоение, мына азыр 10 миллионду азыр освоение кылып бүтүрүп калдык, жаркыраган жакшынакай журналисттер аллеясын түзүп коюп. Бул дүйнөдөн баары кетет, бирок жакшы жасалган иш кылат. Аны ким кандай түшүнсө ошондой түшүнөт. Дагы бир сурооң бар экен могу жерде, мен ошого жооп берип коеюн. Шаардык кеңеште каржы комитетинин экономикалык билими жок адам башкарып жатат деген сын айтылууда дейт. Ал Бекмырза Эргешев улуттар билимдиги партиясынын өкүлү экен. Мүмкүн шаар бюджетинин чыгымдалышы жабык, жашырын болуш үчүн ушундай кадамга бардыңыздарбы деп сиз суроо бериңиз. Мен жооп берип коеюн. Могу туруктуу депутаттык комиссиянын өнөр жай, байланыш, транспорт, жылуулук, энергетикалык комплексинин комитеттин төрагасы могу Атамекен партиясынын өкүлү Сыдыков Абдымамет Мамбет Ибраимович. Эми ушул жигиттин резюмесин карайлы. Стоматолог, Атамекен партиясынын өкүлү. Стоматологдун эмне тиешеси бар окуп энергетикага? Эми бюджет, экономика жана финанс маселелери боюнча сиз айткан Бекмырза Эргешев улуттар биримдиги партиясынын өкүлү, кесибин карап кой. По специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит.
Сырттан окуп бүткөндө э?
Кандай окуса дагы могундай диплому бар болуп атат.
Өзүңүздүн кол алдыңыздагы аткаменерлердин тазалыгына канчалык деңгээлде көңүл бурасыз?
Чоң көңүл бурам. Ууруну колунан кармап алмай сайын тана берет. Ууру тойгочо же өлгүчө каркырат.
Буга чейин ушул кол астыңызда иштегендерден ушундай жаза алган адамдар болдубу?
Абдан көп. Көбү жумуштан кетти, көбүн айдадык, уят кардык дегендей.
Сиздин жардамчыңыз болуп жүргөн жаш жигит инвестициялар тартуу боюнча бөлүмдүн башчысы экен, ошол жигитти сиздин аппаратыңыздагы мэриядагы бир серий кардинал катары көп сыпатташат экен да, ушул нерселерди иликтеп кызыгып көрдүңүзбү?
Суу жүрөк жигиттер, патриот эмес жигиттер, улутка каршы жигиттер, күчтүү адамдан, билимдүү адамдан коркот дагы айланасында ошондой ушактарды жаратат. Бетме бет келип бетин айта албайт.
Чындыгында эле ошол жигитти өзүңүз да текшерип көрдүңүзбү? Чындыгында эле таза жол менен жанындай үч кабаттаган особняктарды салып жаткандыгы.
Сен көрдүңбү үч кабатты үй салганын? Жок, сен көзүң менен көрдүңбү?
Мен көргөн жокмун. Бирок
анан эмне көчөдөгү ишенимдүү булак эмес, сен көчөдөгү дагы айтып коеюн менен.
Ошол эле
анын ата энеси 55 жашка чыкты, мугалим болуп 55 жашка чыгып бир кабат кичинекей үй салганга укуктуубу? 55 жыл квартирада, 55 жашка чейин квартирада жашады.
Сиз жакында Нарынга барып келдиңиз, Нарын шаарынын 145 жылдыгына. Ошол марекеге сизди ким чакырды эле, анан ал жактан сизди тосуп да албай, чай да бербей узатып деген сөздү тарат, анан бул сизди ыза кылган жокпу?
Эми мунун дагы баягы көчө ушактары. Бизди Нарын шаарынын мэри чакырган, жакшынакай тосуп алышты. Элден айланса болот, Нарындын эли абдан кеңпей, бүркүт сымал эл экен. Айрыкча мен айтып кетерим, абдан чоң ыраазычылык губернатору Канат ага, абдан жетик, билимдүү, иш билгиси жигит экен, эли колдойт экен. Бир эмес эки жолу тосуп, жакшынакай кылып узатышта.
Кыргызстандын келечектеги бейнесин кандай элестетесиз? Анан ал жерде сиздин ордуңузду кандай көрөсүз?
Бир гана мен эмес, көпчүлүккө маалым, Кыргызстандын бейнесин бүгүн эч ким тарта албай, элестете албайт. Өлкөдө эмне болуп атканын силер жакшы билип турасыз. Ошо талаш тартыш керек, ар кимдин пикирин угуш керек деген дердин айынан демократия деп анын тескери жагын, парламентаризмди такыр башкача формасын ойлоп таап, дүйнөдө жок формасын аткандыкта мына бүгүнкү шартта мен Кыргызстандын келечегин көрө албайм. Билесизби, биздин өзүбүздүн көз караштары бар, биздин партиянын принциптери бар, программалары бар. Биз ошол боюнча алдыга карап жүрөбүз. Парламенттик башкарууга биздин коом даяр, саясий элита даяр эмес экен. Парламенттик башкаруу десе бизде көмүркенден бери бөлүп алмай, таамыжный посттон бери партиялар бөлүп алмай деп түшүнүшүп, өзүнүн тууган уругун жек жаатын жумушка коймой деп түшүндүрүштү. Дүйнөдө муундай парламенттик башкаруунун бир дагы формасы жок. Биз дүйнөгө шерменде болдук. Мына ушул нерсе өкүндүрөт. Ушундай бир карама каршы коюлган коомдо бүгүнкү башаламандык, экономикалык болобу, бөлөк маселелерде болобу, биз күчтүү президенттик, күчтүү парламенттик башкаруу. Башкача айтканда биз биздин партия единое начальство. Муундай парламент эмес, чөнтөк парламент эмес.
Сизге эркин микрофон атайын Оштон Бишкекке тартып, бизге студияга келдиңиз. Сөз соңунда өзүңүздүн кандайдыр бир суроо калган, сиз айтпай калган бир жагдайлар болсо.
Мен эми коомчулукка ушундай кайрылып кете тилем. Бүгүнкү күндө ушул кетпука атабыз осуят кылып калтырып кеткендей эле абдан сак боло турган мезгил келди. Коомдо ар кандай кой терисин жамынган карышкырлар бар, улуттун атын сатып, улуттун эң ыйык, эң кол тийгиз деген нерселеринде тымызын буттосуп, тымызын арттан бычак урган күчтөр, саясатчылар бар. Ошолордон сак болуп, жакшынакай бирдиктүү коом курганга аракетибизди жасайм деп айтып өтмөкчүмүн.
Маанисизге чоң рахмат келтиргениңизге.
Рахмат.
Сиздер Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов менен маекти уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Акын Тургунбай Эргешевдин буга чейин белгисиз дептери табылды. Даңаза ырлар деп сыртына жазылган бул дептерди акындын каракулжалык жердеши Рысбек Маткасымов 37 жыл бою сактап келиптир. Өткөн жуманын биринде жергиликтүү Овон гезитинен Тургунбай Эргешевдин дептерлерине издөө салынат деген жарыяны окуп, ал редакцияга чалган. Окуянын чоо жайын Карамат Токтобаев айтып берет.
76 жылдан бери 22-23 ырларды окуп берди. Биз баа немеде Алатау кинотеатрынын маңдайында Сонкол деген кафе барлыгы, билесиңби? Ошол жерге отуруп, түштө отурганбыз, кечке чейин аябай баарлашып, сүйлөшүп, ырларды окуп берип, ал жердештеричи, атай больницада чыгып калыпсыз, отуруңуз, биз менен чай ичиңиз деп сыйлаганбыз да ошондо. Бул киши ошол ырлардын буттарын жаткан үчүн ич кетиратын карабай эле окуп бере берет эле. Ошол дептерин мага таштап кеткен сактап жүрмөн ооруп атам деп кыйналып калган киши экен эле да ошондо. Ошол боюнча таппай калдым да өргүй ырманы катары ошо сактап жүрдүм да дагы бир жерде жоголуп кетпесин деп жардыгерчи жок, анан кийин ал көрсөтүп кеткенден кийин газетага бердим да. Бул 98-жылы январда чыккан экен. Эч ким сурап келген жок. Ошо боюнча турду анан кече жакында окуп калып, анан газета дагы номерге чалсам, анан лазгүлү албадым телефонду. 30 ыры бар экен бул жерде.
Ушул жылы Сүйүнчү деген ыр китебин чыгарып, атасынын ырларын чогултуп жүргөн уулу Уранбектин айтуусу боюнча Тургунбай Эргешевдин дагы көп ырлары элдин колунда.
Буга чейинки жана Сүйүнчү деген китебинде ошол ырларды да ошондой эле табылып келген көпчүлүгү. Жана жары менен көп эле ошондой башта туугандарында калган, ар досторунда калган ушул табылып келе жатты буюрса. Ошо сактап кой деп ар жерде ар кимдикинде калган экен да. Бул өлөрүн билген эмес да. Чыгып атпайбы эми? Тукем колу сунуп айылга барганда өлөрүн алып калганда ошол жерде тааныштарына айткан экен 1700 ашык ыры бар деп.
Тургунбай Эргешевдин тун уулу машайык оңой бекен ооруп жатып сагынуу ойноп күлүп жүрөсүңбү сары уулум? Жетилгенде желең болсун ата журт аргымакты туурап өскүн кулунум деп өзүнө арналган ырды да жатка билет. Ал 4-нчү класста окуп калган кезинде атасынан айрылганы да эсинде калыптыр.
Мисалы мен билгенде мен көз алдыма элестетип турган нерселер жок болуп кеткен да. Сөздөн сөз чыгып андамындай болуп чыга берет экен азырчы. Кечээ ошо мына мен деле мына болсам баягы жазуучулар союзунун убагында дагы бир
Поэзия боюнча секретарь болуп турган бирөө бар экен. Мурунку Президент деген китепти Жазуучулар союзуна тапшырган экен да. Ошол эми каякта деп туруп эми ал киши менен да жолугуш керек болуп атат. Анан да мына өзгөндө дагы бир жерде да ыр чыгып атат. Эми ал киши өзү башында мага бар болуптур берем алып уранга жолугалы десе жолукпай атыптыр да. Анан дагы бир жерде дагы бир ош деп турат берип атат. Аны дагы бирөөгө дайындагам. Аны өзү билип туруп эле мен сага чыгам дегенде аны дагы күтүп атам азыр. Кудай берсе кайра топтолсо деле кыйла топтолуп калат. Негизи мына кол жазмалар бирөөгө кетип калган дагы просто ошо кишилер баягы мына бирөөгө бере турган адамды таппай жүргөн адамдар да бар да.
Рыспай Абдыкадыровтун аткаруусундагы бул ырдын сөзү акын Тургунбай Эргешовко таандык. Ырды ырдап баратып, сен тарап дайым агарат деп бүтөргө жакын Рыспай сөзсүз ыйлачу дешет. Тургунбай Эргешов 1948 жылы Каракулжа районундагы Буйга кыштагында төрөлүп өскөн. Көзү тирүү кезинде бир дагы китеби басмадан чыгаруу бактысы туура келбептир. Ал 1983 жылы 34 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн өткөн. 93 жылы алгачкы жыйнагы топтолуп «Өлбөгөн жанга жаз келер» деген ат менен 2002 жылы «Булбулдардын тукуму аз» деген аталыштарда жарык көрдү. Быйыл да анын ырлар жыйнагы «Сүйүнчү» деген ат менен чыкты. Карамат Токтобаева, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.